Integrimi i sindikatës së policisë së Kosovës në Eurocop do të bëhet së shpejti. Kjo u bë e ditur gjatë një konference për media, ku ishte i pranishëm edhe presidenti i Eurocopit Heinz Kafer, i cili theksoi se do të mbështet përfaqësuesit të sindikatës në arritjen e synimeve të tyre.
Bei Eurocop, Eurocop ist eine Dachorganisation von Polizeigewerkschaften und da sehe ich keine großen Hindernisse, denn die Statuten stimmen und dementsprechend kann KPU diesen Antrag stellen, gibt es kein Problem.
Antarësimi i policisë së Kosovës përkatësisht i sindikatës në Eurocop nuk është ndonjë problematik, mund të bëhet më një herë, ndërsa antarësimin organizata tjera policore si Interpoli apo Europoli mund të ketë kritere të cilat duhet të plotësohen nga policia e Kosovës, por kjo lidhet shumë ngushtë me antarësimin e Kosovës në mekanizmat evropian, por duke u nisur nga ajo që un po e shoh dhe sa funksionale është kjo, Kosova nuk është shumë larg antarësimit në këto organizata policore, tha Kafer. Për të qenë pjesë e bashkimit evropian, presidenti i Eurocopit Heinz Kafer ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të krijojë kushte më të mira për policinë e Kosovës. Ai ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të respektojë marrëveshjet e bëra me sindikatin e policisë për një mirëqenie më të mirë për policinë e Kosovës.
Ich habe hier natürlich auch vernommen, dass Verabredungen, gesetzliche Verabredungen getroffen worden sind über den Prime Minister.
Unë kuptova gjatë kohësime në Kosovë se ligji mbi policinë e Kosovës ka hyrë në fuqi në vitin 2008, i cili e përcakton përmirësimin e mirëqenies sociale të policëve të Kosovës, po të cilat nuk implementohen. Po ashtu një marrëveshje e cila është arritur mes qeverisë së Kosovës dhe sindikatës së policisë së Kosovës nuk është duke u respektuar, tha Kafer. Duke quajtur policinë e Kosovës si polici mjaft efikase, ai theksoi se qeveria e Kosovës duhet të kushtoj një vëmendje më të madhe avancimit të saj, pasi që si shtekson ai, nëse nuk do të bëhet kjo, atëherë pasojat do të jenë të mëdha në ofrimin e sigurisë në vend. Në anën tjetër, kryetarja sindikatës së policisë së Kosovës, Valbona Kamberi, ka ritheksuar edhe një herë kërkesat e policisë së Kosovës.
Kjo çfarë është dhe çfarë po përpiqemi, domethënë ne me bo është sigurimi shëndetësor që kemi marrë si një prioritet të veçantë për arsye të rasteve të cilat ne kemi çdo ditë dhe jemi përpjek që atë sigurim shëndetësor ta bëjmë nëpërmjet buxhetit të Kosovës dhe jo nëpërmjet të buxhetit të mangët që ka policia e Kosovës, sepse kjo është një pjesë e këtij viti që po punojmë.
Aktualisht është unë miku ai që shkëmben informacione me Interpolin në emër të Kosovës, ndërkësh qeveria ka bërë të ditur se Kosova po përgatit infrastrukturën e brendshme dhe po lobon për të siguruar votat e nevojshme për antarësim në Interpol dhe Europol. Për Radion Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.